365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Sot është një ditë shumë e veçantë. At Josefi mush një end vogël me ujë të bekuar. Me të do të bekoj një drun që do tjetë simboli pajtimit kishës me Republikën. Prandaj, At Josefi është teti lumë e i fishklën një këngë që jep lumëni hyjit. At Josefi lindin fillim të revolucionit në vitin 1789, u rrit të u plak në regjimet nërshme, pak a shumë tolerante ndaj kishës, ndonë se nuk munguan edhe raset e marrëdhënieve as pak miqësore. Por ja që si vjet, e jemi në vitin 1848, gjatë muajt shkurt filloj një revolucion i ri.
Në përgjithësi, të kryshterët nuk i duan revolucionarët e as revolucionarët nuk i shikojnë me sy miqësor të kryshterët. Dashuria është reciproke. Por këtë radh, revolucionarët zgjodhën parullën liri, barazi, vllazërim. Janë ideale fisnike, që u premtojnë njerëzve një ardhmëri më të mirë, një shoqëri më të drejtë. Të gjithë i peshqvit francez duke dëgjuar këtë parullë e ndjejnë veten të lumtur. Kështu, mbi bazën e këtyre tri fjalëve të ngarkuara me premtime, do të mund të realizohej pajtimi i madh ndërmjet kishës së shtetit. E kur revolucionarët u kërkuan meshtarëve të marrin pjesë në ceremonitë që do të organizoheshin në të gjitha qytetet për mbjelljen e disa drujnjve, simboli lirisë, e për t'i bekuar, i peshqvit ju përgjigjën ftesës plot entuziazëm.
Në fund fundit, janë kryshterët ata që i dhanë botës termat e motës re, duke kujtuar se njerëzit janë të gjithë vëllezër e se atje ku është Krishti, atje është edhe liria. At Josefi, duke dalë nga sakristia për të shkuar në vendin ku sapo është mbjellur druri i lirisë, mendon për letrën që mori nga i peshqvi Bove Zhinjo. Nëse ju duket e nevojshme të mbani ndonjë fjalim të shkurtër, mos harroni të theksoni se parimet e lirisë, barazisë të vazrimit vijnë drejt për drejt nga ungjilli.
Sigurisht At Josefi do t'i kujtoj turmës me kënaqësi të thellë se këto parime janë vlera të krishtera. Ndoshta do të citoj edhe mendimin e një si vllaj nga Tuluza, që i duket jashtëzakonisht i drejtë. Druri i parë i lirisë në historinë e njerëzimit u mboll 1800 vjet më parë. Është druri që i çliroi njerëzit përgjithmonë, kryqi i Krishtit.